Ja vám viem, cine má z komédie.
Oh.
Godatie, komédie. Fakt si mi izli tým z komitéju, izli tým z kultúr, z javným z sportlet komitéju. Týto, že 24. gada, 17. januári, šoved pirmo, un pa visam īsi sam atskatām uz pagājušo gadu, jāsaka liels paldies par sadarbību pagājušā gada komitejās, un pagājušajā gadā esam strādājuši ražīgi, ir kopā izskatīti 184 jautājumi, un ir notikušas 15 sēdes, un divas ir bijušas arī apvienotas kopā ar sociālo jautājumu komiteju. Un nākamā kārtējā plānotā izglītības, kultūras, jaunas un sporta lietu komiteja ir paredzēta 24. februārī 2016. Un attiecīgi visiem pārvaldžu un nodaļu darbiniekiem lūgums lēmumu projekts iesūtīt līdz 6. februārim. 17. 17. februāris. Es atvainojos, jā. 14. februārī. 14. 14. Jā. 14. februārī, 2016. Okay. Un tad lēmumu iesniegšanā, lēmumu projektu līdz 6. februārim. Un šodien darba kārtībā mums nosūtītajā ir 8 jautājumi, un ir lūgums darba kārtību papildināt ar 9., 10., 11., 12. un 13. jautājumu. Un vēl priekšsēdētājai domas bija lūgums budžeta kontekstā diskutēt par to, ko mēs darām ar līdzfinansējumu tālmācību skolām. Vēl kādām izglītības iestādēm, bet tiemžēl šodien priekšsēdētāja nav, bet mums izglītības un sporta pārvaldes vadītāja tad izstāstītu konceptuāli, kāds ir šis te piedāvājums. Tad, ja? Tātad, kolēģi, priekšlikums papildināt ar 5 darba kārtības jautājumiem un ar diskusijas sadaļu. Vai piekrītam? Jā, tad balsojam. Paldies, 7 balsis par lēmumu darba kārtību papildināt. Ja ķeramies klāt, pirmais darba kārtības jautājums ir par Inčukalna pirmskolas izglītības iestādes Minka vadītāja iecelšanu amatā. Lūdzu, ziņojumu.
Labdien, kolēģi! Inčukalna pirmskolas izglītības iestādē Minka laika posmā no 2023. gada 7. novembra līdz 2023. gada 28. novembrim tika izsludināts atklāts konkurss uz Inčukalna pirmskolas izglītības iestādes Minka vadītāja amatu. Kopā tika saņemti 3 pieteikumi. Atlases procesā netika izvirzīts neviens pretendents. Konkurss noslēdzās bez rezultāta. Atkārtotu pieteikšanās vakantajam amatam tika izsludināta no 30. novembra līdz 12. decembrim, kur tika saņemts viens pieteikums, taču pretendents netika virzīts darba intervijai un konkurss noslēdzās bez rezultāta. Vēlreiz atkārtotu pieteikšanās vakantajam amatam tika izsludināta no 15. decembra līdz jau 2024. gada 4. janvārim, kur tika saņemti 2 pieteikumi. Atlases procesā tika izvirzīts viens pretendents un pretendentu atlases komisija kā piemērotāko pretendentu vakantajam Inčukalna pirmskolas izglītības iestādes Minka vadītāja amatam izvirza Ingrīdu Šerstu. Diemžēl Ingrīda šodien nevarēja pievienoties akūtu veselības problēmu dēļ, bet uz domas sēdi viņa noteikti pievienosies. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu un iecelt Ingrīdu Šerstu par Inčukalna pirmskolas izglītības iestādes Minka vadītāju uz nenoteiktu laiku.
Paldies, kolēģi. Sandra.
Es varbūt mazliet piebildīšu, braucot šurp uz komitejas sēdi, man zvanīja viena no Inčukalna aktīvajām mamām, iedzīvotāju padomas pārstāvēm, ja, kur arī ļoti tuvstāvoši izglītības sistēmai. Un viņa vaicāja, kā iet ar vadītāju konkursu. Pieteikšanos jau ir ilgāk laika, es teicu, uz konkursu. Pašlaik šodien tika skatīts komitejā, un viņa teica, Cerams, ka tā būs viņa metodiķe, jo pašlaik, kamēr viņa pildot vadītāju pienākumus, esot ļoti pozitīvas atsauksmes gan no vecāku pusēm, gan arī kolēģi jūtas droši un pārliecināti savā darba vietā.
Bet tā pati bija komisijā, ja, un atbalstīja.
Jā.
Ja, godā tie kolēģi, kolēģis, varam balsot, ja. Paldies, septiņas balsis par, lēmuma projekts virzāms tālāk uz domes sēdi. Nākamais lēmuma projekts ir par saistošu noteikumu kārtība interešu izglītības programmu licenšu un neformālās izglītības programmu atļauju izsniegšanai Siguldas novadā apstiprināšanu. Lūdzu.
Jā, tātad 2021. gada 22. decembrī domas sēdē ir apstiprināti saistošie noteikumi par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas kārtību. Kopš šī laika perioda ir stājies spēkā jaunais pašvaldību likums, tāpat arī ir ar ministra kabineta noteikumiem noteikta kārtība neformālās izglītības programmu atļauju izsniegšanai. Attiecīgi, saistošajos noteikumos ir nepieciešams grozīt izdošanas tiesisko pamatojumu uz pašvaldības likuma 44. pantu 2. daļu un izslēgt nosacījumus par neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību. Bet vienlaicīgi šajos noteikumos tiek saglabātas normas, kas noteic institūciju, kura pašvaldības vārdā ir tiesīga izsniegt atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai. Tas arī ir būtiskākais. Tātad, vai kādi jautājumi par noteikumiem?
Paldies, Inés, tomēr ļoti izsmeļoši izstāstīju par to būtību. Vēl kādi jautājumi, komentāri?
Jā, varbūt man var tā praktiski izskaidrot, nu, nezinu, atnāk Siguldas pilsētas vidusskola, grib realizēt interešu izglītību, kas tie soļi būs jādara, nezinu, futbola pulciņi, mēs esam runājuši, vai Neņina pie tevis, grib realizēt futbola pulciņi, kas tad tagad būs savādāk viņam, vai vispār būs kaut kas savādāk, kā iepriekš bija, tā praktiski vienkārši izstāstīt.
Tieni kolēģi, es noteikti atbildēšu. Tātad, ja izglītības iestāde vēlas īstenot interešu izglītības programmu, tad uz izglītības iestādēm šie te noteikumi neattiecās. Šie noteikumi attiecās uz tie, kas ir visi, kas ir privātā pakalpojuma sniedzēji, dažādas biedrības, citas institūcijas, kuras nav reģistrētas kā izglītības iestādes. Un līdz ar to šīm iestādēm tātad mēs prasīsim iesniegt izstrādāto programmu ar stundu skaitu, ar tēmām. Mēs noteikti prasīsim apliecinājumu par kvalifikāciju. It sevišķi, ja šīs interešu izglītības programmas tiks īstenotas nepilngadīgām personām. Tātad mēs pārbaudīsim ar datus par viņa atbilstību bērnu tiesību aizsardzības punktiem, vai nav šī sodāmība un var šo pedagoģisko darbu veikt attiecībā pret bērniem. Un tātad skatīsimies arī tīri, lai šīs programmas būtu tādas, kas nu, nestu tā kā pienesumu būt ar izglītojošo darbību. Un varbūt arī reizēm pat var paskatīties, kas tad ir tās lietas, kas notiek.
Un tā ir arī jauna komisija, kas būs nepieciešama šim, vai tā ir jau esoša?
Komisija mums jau ir izveidota,
Tā ir
komiteja,
esošā jau, jā.
jo šobrīd
Sapratu, paldies.
ir nepieciešams jauni noteikumi, jo mainījās tieši ministra kabineta noteikuma attiecībā uz šo te pieaugušo neformālās izglītības atļaujas izsniegšanu, ja, kur saglabājas kārtība tāda, kā ir noteikta ministra kabineta noteikumos. Mēs viņu nedublējam šajos noteikumos.
Sapratu, jā, paldies.
Būtiskākās izmaiņas ir uz neformālo. Ja līdz šim visiem bija licences, tad tagad vienam ir licences, otram ir atļaujas.
Centrāli, jā.
Jā.
Paldies. Vēl kādi jautājumi? Nav. Tad varam balsot. Paldies. Septiņas balsis par. Jautājums tiek virzīts skatīšanai domes sēdē. Trešais ir pārsigūlis novada pašvaldības domas iekšējā noteikuma Sigūlas novada pašvaldības ētikas kodeks grozījuma izdarīšana. Lūdzu, ziņojumu.
Jā, es noziņošu kolēģis vietā. Tātad pagājušā gada 24. augustā ir apstiprināts pašvaldības ētikas kodeks, bet šajā te periodā, proti pagājušā gada 21. decembrī, ir pieņemti grozījumi valsts pārvaldes iekārtas likumā. Un ar šiem te grozījumiem valsts pārvaldes iekārtas likums papildināts ar jaunu normu, kas paredz, kad viens no darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamatiem var būt gadījums, kad ja darbinieks nav lojāls pret Latvijas Republiku un neievēro satversmi. Un attiecīgi ar mērķi vērst uzmanību šo te regulējumu ir izstrādāti grozījumi ētikas kodeksā, kurus lūgums atbalstīt.
Tas jautājums ir par to, ka grozījumi vērsti par to, ka es esmu lojāls satversmei un visam pārējiem, bet principā man nav pienākums paust tikai pašvaldības viedokli. Un šeit ir tiem grozījumos nosaka, ka es paskaidroju un paužu pašvaldības viedokli. Līdz ar to es uzskatu, ka es, protams, esmu lojāli Latvijas Republikai un tā satversmei, bet man nav jāatskaitās domas priekšsēdētāji, kurai ir citas politiskās pārstāvis par saviem izteikumiem. Man nav jāpārstāv viņas viedoklis.
Kur tu par to ir rakstīts, kad tiek pausts priekšsēdētāja viedoklis? Es neredzu nevienā. Vārdā.
Ir pašvaldības viedoklis. Pašvaldības
bet šis ir pašvaldības ētikas kodeks.
Bet viņš attiecās arī uz domas deputātiem.
Jā, jā. Jā, un kāds ir jautājums?
Jautājums ir par to, ka es nevaru pēc būtības būt vienprātīga ar pozīciju, piemēram, ja es šobrīd esmu opozīcijā.
Bet šie te grozījumi galvenais mērķis ir akcentēt valsts pārvaldes iekārtas šo te jauno regulējumu, proti būt lojālam pret Latvijas Republiku un ievērot satversmi.
Kāpēc viņš ir papildināts ar pašvaldību lojalitāti pašvaldībai? Tā gluži nevar teikt. Nu, es te nepiekrīšu, varbūt citiem kolēģiem ir viedoklis.
Es labprāt mazliet papildināšu to, ko jau kolēģis saka. Pirmkārt, es tiešām neredzu, kā paužot viedokli plašsaziņas līdzekļiem tas iepriekš saskaņojums. Ja, pieņemsim, tā ir tiešraides intervija, tad Zana laikam man sēž blakus, es viņai vispirms iečukstu, tad viņa man pasaka, es drīkst teikt, tad es saku. Es neredzu, kā tas ir iespējams, es nezinu, pieņemsim, mēs tatopamies ik pa laikam, nezinu, kādā raidījumā, kas ir tiešraidē filmēts, nezinu, kāds jautājums man dos un ko man jāatbild, tas ir pirmkārt. Otrkārt, es paralēli sazinājos ar sabiedrisko attiecību vadītāju, kura komentē, ka viņai nav ziņas pat par šo. Līdz ar to es tomēr ieteiktu vispirms sarunāt ar pašu sabiedriskās attiecības nodaļas vadītāju par šādu punktu. Un es arī neredzu, kā viņš praktiski realizējams, un tas nav stāsts par lojalitāti vispār, jo tas stāsts par to vispār, kā reāli to praksē var īstenot, tāpēc es balsošu pret.
Paldies. Vēl kādi viedokļi? Jā, kolēģi, es apkopojot jūsu domas teikt tā, ka, manuprāt, arī pārāk sasteigts ir, un vajag laiku vairāk padiskutēt par šo te grozījumiem valsts iekārtas pārvaldes likumā. Pirms vietām gribētos teikt, ka tas, kas ir bija attiecināms uz lojalitāti Latvijas Republikai un tās satversmei, mēs arī zinām šo grozījumu pamatojumu valstiskā mērogā, gan ar karu Ukrainā un tādām lielām lietām. Un tas, ka tas tiek attiecināts arī uz pašvaldību, pirms vietām liekas, ka tas varbūt ir, nu, respektīvi, pieklājīgi sakot, vēl paanalizējams. Es arī balsošu pret. Vēl kādi jautājumi, komentāri? Nav, tad izsakam viedokli balsojot. Jā,
es gribu. Nu, tad varbūt, ka vajag pieprecizēt un balsot pēc tam, ka tas
Jā, kolēģi,
sakārtot.
ļoti labs viņa jautājums. Tātad varbūt šoreiz darām tā, ka tātad šis jautājums nevirzam tālāk izskatīšanu, tad uz nākošo, kādu no nākamajām komitejām tādu plašāku diskusiju arī plaši iepazīsimies. Un šis tiešām bija ātri.
Varbūt deputāti konkrēti var izteikt priekšlikumus?
Jā, tad.
Jūs jau lūdzat piepracizēt, bet nevirzot tālāk šo te jautājumu, bet tad konkrēti, kas ir tā jūsu ideja, ko jūs gribat virzīt un ko jūs gribat izņemt ārā, lai tas neparādītos ētikas kodeksā?
Jā, tu gribēji sākt, Ants, tu biji ieslēgusi. Sāc.
Es
Jā.
vienkārši redzu to, ka tur ir tikai derīgs tas pirmais teikums, tas tālākais tur ir pilnīgi liekas. Respektīvi, darbinieks, kas savos izteikumos ir lojāls Latvijas Republikai un tās satversmei, pašvaldībai un sabiedrībai, nu, es esmu lojāls pašvaldībai un sabiedrībai, jebkurā gadījumā, bet es neredzu, ka to tālāko tur vajadzētu, jo tam nav pamata.
Ja, un es arī joprojām palieku pie tā, es sēžu fiziski, neredzu, kā šis ir realizējums tiešām. Tiešraides intervijā pieņemsim. Es tiešām neredzu, kā tas vispār nav realizējums. Es pievienojos kolēģijā teiktiem par to, ka to pirmo sadaļu var atstāt, kas ir, ne, nav interpretējumi, vispārējais, tā kā tam es piekrītu.
Tu teici, ka darbinieks savos izteikumos ir lojāls Latvijas Republikai un tās satversmei, un tas būtu arī
Un viss,
atbilstoši nozīmes valsts
jā.
pārvaldes iekārtas likumā.
Jā.
Jā, tā ir arī tāds punkts, teiksim, tas, kas, piemēram, pakļaujas sabiedrisko kārtību uzturošo amatpersonu likumīgām prasībām. Nu, tā jau parasti likuma paklausība, vai tā šeit vēl vienkārši ir jāmin atsevišķi, jāizceļ. Pilnīgi. Tā jau vienkārši mēs
Par kuru punktu iet
ražojam
šobrīd runa?
dokumentus, kuri ir pārāk lieli un ne, pārāk cenšamies lieli. Nu, tas ir, teiksim, šis
Jau spēkā esošie.
19.10. Jā, nu, tas idejas arī. Nu, tas ir, nu, loģiski.
Mums
Katram
iepriekš par
Latvijas
šādu.
pilsonim ir jābūt likuma paklausīgam, manuprāt.
Šis te jautājums arī iet cauri pārējām komitejām. Tā kā
Jā, tas ir skaidrs.
jūsu zināšanai.
Jā. Izklausās divi varianti, praktiski trīs varianti. Viens variants virzīt šo priekšlikumu, kurā mēs izslēdzam tos divus, trīs vārdus pašvaldībai un sabiedrībai. Otrs variants ir manuāli balsojot atlikt jautājumu izskatīšanu. Vai trešais variants, nu, balsot pēc būtības par pretatturos. Un tad, ja, piemēram, ir arī jautājums nobalsots, kad nu, vairāk mums ir pret, tad arī tas neizslēdz to, ka mēs kādā no nākamajām komitejām varam diskutēt. Ja? Tas, kas man nomierina, ka šis nu, nav tāds steidzams jautājums, ja? Tur nav par metodācijas sadali vai kaut kas tāds, kas ir neatliekams. Ja? Nu, tad par kuru no šiem trim vai kādu ceturto variantu?
Nu, es laikam balsotu vienkārši pēc būtības, ja
Būtībā.
man prasītu. Un it īpaši, ja vēl Ines norāda, ka tāpat arī citās komitejās skatīs, tad es laikam balsotu pēc būtības un pilnīgi pievienojos arī tam postiem par to, ka šis jautājums tiešām var tāpat tikt detalizēti skaņots un domāts arī citā komitejā.
Nu, labi. Tad balsojam pēc būtības, ja, kolēģi? Paldies. Ceturtais par finansēm piešķiršanu Sigultas novada kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu konkursā atbalstītiem pretendentiem. Un kā, es arī sākšu, kā katru gadu rīkojam šo konkursu, un šogad tika iesniegti 29 projekti par 4 projektiem mazākā pagājušajā gadā, un kopējais pieprasījuma summa bija par 121 000 eiro 21 centu. bet atbalstīt varējām 55 tūkstošiem un 17 projektus, un tad Jolanta varbūt par projektiem sīkāk.
Nu, patiesībā turpinot, lūdzu apstiprināt finansējumu piešķiršanu zemāk minētajiem projektiem, tātad par kopējo summu 55 tūkstoši. Un projektu saraksts ir pievienots un arī neliela anotācija vai apraksts par to, kas tad ietver šos, nu, kas tad tiek atbalstīts šī par šo te projektu ietveros, ir ievietots lēmuma projektam. Mēs skatījāmies, lai būtu novada pārklājums, skatījāmies arī ļoti to, vai projektiem ir izaugsme, un skatījāmies arī, lai tas atbilstu izvirzītajām prioritātēm, ko mēs šogad, nu, pagājušā gadā apstiprinājām kā 24. Gada konkursa prioritātes, un skatījāmies arī, kā tas saskan ar jauno kultūras nozares strateģisko dokumentu.
Jā. Un praktiski būs gan grāmatas, piemēram, turpinās darbs pie Malpilī grāmatas izdošanas par Malpils plenēriem, būs bērnu dziesmu cikla ierakstīšana, būs atzējas darbnīca, kā jau trešo gadu, ja nemaldos.
No šie te sadarbības projekti ar dažādām organizācijām, mēs skatījāmies, lai viņi nāk iekšā, nu kā tāda pilotu vieta, kur tas notiek, mums tas bija ļoti svarīgi.
Jā.
Un arī attīstīt jaunus piedāvājumus turistiem kultūrā. Nu tā.
Jā. Tātad pieši jums atbalstīt 17 projektus šogad. Jautājumi? Komentāri? Nā, tad balsojam. Paldies, visi klātesošie deputāti balso par, lai veicās projektu īstenošanā. Piektais par Siguls Not kultūras centru amatiermākslas kolektīvu nosaukumu maiņu. Un pirms Jolantai lūdzam ziņot jautājums, vai šis jautājums iet uz domes sēdi vai
ne.
Neiet, jā?
Viņš nav nepieciešams virzīt, jo pēc mūsu amatiermākslas kolektīvu noteikumiem patiesībā šim jautājumam nu, nav nepieciešams domes lēmums, bet ņemot vērā, ka mēs esam saņēmuši kultūras centru vadītāju iesniegumus par atsevišķu kolektīvu nosaukumu maiņu, tad mēs gribam šo saskaņot šajā komitejā, lai varētu tālāk jautājumu par šo informēt Latvijas Nacionālo kultūras centru. Tagad ir rakstīts virzīt jautājumu izskatīšanai domas.
Jā, 9. Punktu svītrojam.
Jā, bet pēc būtības viņš nav jāsaskaņo. Jo pēc noteikumiem ir jautājums domas sēdē jāizskata par kolektīvu dibināšanu vai likvidēšanu, bet nosaukums. Un lielākoties kolektīvu nosaukumi tiek mainīti Ledurgā, un tas ir balstoties tieši uz to, ka Ledurga mums ir Vidzemes kultūra telpas, Vidzemes lībiskās kultūra telpas daļa, un šie kolektīvi ir izvēlējušies arī nosaukumus, kas tad nu, stiprinātu to vietējo kolektīvu arī attieksmi un, piemēram, deju kolektīvu lauga gadījumā, viņi pat grib mazliet mainīt savu nu, tā kā deju programmu gatavošanas raksturi. Tad ir saprecizēts, piemēram, Siguldas pagasta kultūras namā sieviešu vokālajiem ansāmblim vispār nebija nosaukums, un Morē, tad, kad izveidojās šies te Moras rokdarbnieču kolektīvs, bet mēs saprotot šo te darbības specifiku, esam vienojušies par to, ka viņi turpina darboties kā lietušās mākslas studiju.
Jā. Paldies, Jolanta. Jautājumi, komentāri? Tad izslēdzot 9. Punktu par to, ka šis jautājums tika virzīts uz domes sēdi. Balsojam. Paldies. 7 balsis par. Sastais par izmaiņām Siguls Not kultūras konsultatīvās padomes sastāvā.
Jā, mēs esam saņēmuši iesniegumu no konsultatīvās padomas pārstāves Maijas Libertas par to, ka viņa ir mainījusi dzīves vietu un ar lūgumu, ka viņu izslēgt no kultūras konsultatīvās padomas sastāvu un pārunājot ar juristiem šo te jautājumu, kāpēc mēs šobrīd nevirzam nevienu citu kandidatūru. Mums ir saistībā ar tātad jauno pašvaldību likumu, mēs šos te kultūras konsultatīvās padomas nolikumu neesam mainījuši. Mēs pavisam drīz sāksim strādāt pie šīm te nolikuma izmaiņām, kas tad paredzētu kārtību, jo līdz šim iepriekšējā nolikumā ir atrunāts tikai tad, ja pārstāvis atsakās, nu viņš izstājās, viņš atsakās vai konsultatīvās padomas vadītājs rosina par to, ka viņi neapmeklē padomas sēdes, viņu izslēgt no padomas sastāva un pēc esošā nolikuma ir jāsludina konkursu. Mēs vienojāmies to, ka mēs izstrādāsim, pārstrādāsim šo esošo nolikumu, kur tad atrunāsim arī kārtību situācijā, ja piemēram viens no kultūras konsultatīvās padomas pārstāvjiem vēlas izstāties no padomas, kāda tad varētu būt tā kārtība, kā mēs izvēlamies jaunu pārstāvu. Tā kā šī gadījumā būtu tikai jāizslēdz un samazinātos padomas sastāvs par vienu cilvēku.
Paldies. Tas kvorumam netraucētu, jā?
13 paliek.
Jā. Jautājumi, komentāri, jā?
Jautājums nav saistīts tieši ar lēmumu projektu. Cik bieži šobrīd notiek sēdes?
Principā pēc nolikuma ir tā, ka sēdes notiek reizi ceturksnī. Bet pagājušā gadā, ņemot vērā, ka tika strādāt šī te kultūras, šis strateģiskais dokuments, kultūras konsultatīvās padomas pārstāvi, tika aicināti vienmēr arī klāt uz visām šīm iniciatīvām, un pagājušā gadā nebija, nu, tā kā speciāli netika organizēt vienu. Pagājušā gadā mēs arī uzsākām darbu ar bērnu kultūras konsultatīvo padomu. Tā kā vairāk bija tā, ka mēs informējām šīs te konsultatīvās padomas pārstāvus un aicinājām klāt visos strateģiskajos notikumos. To starp arī tad, kad bija esošo kultūras un sabiedrībai nozīmīgo projektu prezentācija, arī kultūras konsultatīvās padomas pārstāvi bija klāt, lai mēs tad varētu runāt par jaunu nolikumu izmaiņu.
Paldies, kolēģi. Vēl kādi jautājumi, komentāri? Nav. Tad glasojam. Paldies, visi esam vienojušies vienas prātis. Septītais par izmaiņām Erasmus Plus projektā starp mums izmaksās. Lūdzu.
Labdien! 2023. gada 21. septembra domas sēdē tika apstiprināts projekta starp mums pieteikumu iesniegšanai jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Erasmus Plus jaunatnes līdzdalības projektiem. Un jauniešu grupai sagatavoja šo pieteikumu līdz galam un iesniedza un saņēma apstiprinājumu, ka projekts tiek realizēts. Taču izmaiņas ir radušās projekta tāmē, jo jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, izvērtējot projektu pieteikumu, apstiprinājumu attiecamo izdevumu summu 4000. Šajā domas lēmumā bija minējusi 8000. Pastāstīšu arī jums, kāpēc šādas izmaiņas notika. Tāpēc, ka projekts paredz, ka jaunieši par katru mēnesi nu, tā kā projekta aktivitāte saņēmē 500 eiro. Mūsu projekts ilgst 8 mēnešus. Tas nozīmē, ka 4000 ir šis finansējums. Taču ir iespējams saņemt papildu finansējumu, un mūsu jaunieši, kā saka, gāja uz pilnu banku un mēģināja arī saņemt šo papildus finansējumu, bet šajā gadījumā jaunatnes starptautisko programmu aģentūra to neapstiprināja. Tāpēc, ņemot vērā manis minēto, lūdzu atbalstīt izmaiņas 21. septembra lēmuma projektā un piešķirt priekšfinansējumu nevis 1600 eiro apmērā, bet 800 eiro apmērā.
Paldies. Ājumi, komentāri? Nav, paldies. Tad balsojam. Deputāti par. Astotais par dzīvojamās platības izīriešanu izglītības speciālistam.
Jā, tātad ir saņemts Inčukalns pamatskolas direktors iesniegums un arī skolotāja iesniegums par to, ka ir nepieciešama dzīvojamā platība. Tātad skolotājs ir nodarbināts Inčukalna pamatskolā no 2023. gada 1. septembra, veic sociālā pedagoga un klases audzinātāja pienākumus. Skolotāja deklarētā dzīves vieta ir Jelgavā, Ausatļa ielā, un šobrīd lūdzu, lai varētu veikt kvalitatīvu darba pienākumus, lai nebūtu katru dienu vienā virzienā jābrauc 88 km, ka būtu nepieciešama šī te dzīvojamā platība darba pienākumu veikšanai. Sadarbībā ar nekustamo īpašumu nodaļu esam izvērtējuši šo te iesniegumu un arī sapratuši, ka varam pedagogam piedāvāt dzīvojamās telpas Gaujaslīča ielā, Gaujā, Inčukalna pagastā. Par cik sociālais pedagogs, kā atbalsta komandas sastāvdaļa skolas normālā izglītības procesa nodrošināšanai ir tiešām ļoti nepieciešams. Lūgums atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu un piešķirt pedagogam dzīvojamo platību uz darba pienākumu veikšanas laiku. Paldies!
Es jautājumi, komentāri? Nav. No, tad izsakam viedokli balsojot. Paldies, 7 balsis par. 8. Par budžeta pieprasījumu Siguldas un Latgales pašvaldības atbalstīto sporta pasākumu finansējumam šā gada februārī.
Jā, līdzīgi kā tika decembrī pieņemts domas lēmums par janvāra pasākumiem, lai mēs sporta nodaļā jau varam tālāk organizēt sadarbības līgumus ar pasākumu organizatoriem, ir lūgums atbalstīt februārī plānoto pasākumu līdzfinansējumu.
Paldies, jautājumi. Un tad jau marta pasākuma aizies kopējā budžeta.
Jā, pārējie pasākumi tad aizies, ir plāns, ka tiek skatīti pēc jautājuma, kad tiek apstiprināts budžets, tad arī ir no marta līdz decembrī pārējie pasākumi.
Es. Jautājumi, komentāri? Nav. Tad izsakām viedokli balsojot. Septiņas balsis par. Desmitais par Siguldas nodu pieaugušo mūža izglītības projektu finansēšanas konkursa vērtēšanas komisijas jauna sastāva apstiprināšanu.
Jā, lūgums ir apstiprināt jaunu komisiju, jo jau iepriekšējā gadā tika lemts par to, ka šie mūža izglītības projekti būs, mūža izglītības projektu iesniegumi ir saņemti, un lai projekts varētu izvērtēt, ir nepieciešama komisija, jo komisiju nepieciešams izveidot jaunā sastāvā ar to, ka ir izmaiņas izglītības un sporta pārvaldes darbinieku sastāvā, un arī vairāk komisijas locekļi ir atteikušies turpmāk piedalīties komisijas darbā un vērtēt šos te projektus. Lūgums apstiprināt komisiju tādā sastāvā, kā jums ir minēts lēmuma projektā, jo visi sastāvā iekļautie cilvēki šobrīd ir apliecinājuši, ka viņi ir gatavi šos pienākumus veikt saskaņā ar visiem nolikumiem, kas jau ir apstiprināti un ar iepriekš jau pieņemtajiem domas lēmumiem. Paldies.
Paldies. Jautājumi, komentāri. Jā, jāsaka, mūža izglītības projekti šim gadam jau ir iesniegti. Iesniegšana beidzās 8. janvārī. Un tad komisija apstiprināsim, ceram, 25. datuma domas sēdē, tad Jolantai un pāriem komisijas locekļiem ātru vērtēšanu, ja, jo tur nesanāks pat mēnesis, kā nolikumā noteikti tur būs īsāks laiks. Vērtēsim tālāk uz februāra komiteju, kas būs 14. nemaldos februārī, lai varam apstiprināt šos labākos mūža izglītības projektus. Tad balsojam, kolēģi. Paldies, 7 balsis par. 11. Par Siguldas novada pašvaldības iekšējo noteikumu par meritācijas sadali izglītības iestāžu pedagogu darbu samaksai un pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību izglītības iestāžu pedagogu darbu samaksai. Lūdzu.
Jā, iepriekš Tikludas novada pašvaldībā jau bija apstiprināta valsts budžeta maritācijas sadales kārtība, bet tā kā ir mainījušies arī nosacījumi virkni ārējos normatīvajos aktos, tad bija nepieciešami grozījumi iepriekšējos, bet šie grozījumi bija ļoti lieli, un arī pašvaldības budžeta finansējums nebija atrunāts noteikumos. Budžeta finansējums tika piešķirts izglītības iestādēm uz vairākiem rīkojumiem, ko parakstīja izpildu direktors. Šobrīd arī šajos noteikumos ir iekļautas visas tās lietas, kādā veidā tiek piešķirts finansējums gan pirmskolas izglītības iestāžu pedagoga darba samaksai, gan profesionālās izglītības iestāžu pedagoga darba samaksai, un arī vispārējās izglītības iestāžu pedagoga darba samaksai. Šajos noteikumos detalizēti ir iekļauts arī jautājums par to, kādā veidā notiek valsts budžets meritācijas pārdale no izglītības iestādēm ar lielu izglītojamo skaitu uz mazām izglītības iestādēm, lai nodrošinātu mazo izglītības iestāžu izglītības procesu. Un tātad ir atrunāts skaidri, ka mēs pārdalām šo budžeta meritāciju, lai nodrošinātu iestāžu vadītāju un vietnieku atalgojums no pašvaldībai piešķirtā finansējuma administrācijām, un mācību plāna īstenošanai un atbalsta personālam arī attiecīgi no šīta aprēķinātā un piešķirtā pašvaldībai finansējuma pārdalām finansējumu no lielām skolām uz mazajām. Un arī šajos te noteikumos, tātad vairākās sadaļās jūs redzat, pēc kādiem kritērijiem, pamatā tas ir izglītojamo skaits, tiek piešķirts gan atbalsta personāla, gan direktora vietnieku likmju skaits izglītības iestādēm. Un vienlaicīgi noteikumos arī esam atrunājuši kārtību un kritērijus, kādā veidā tiek aprēķināts atalgojums izglītības iestāžu vadītājiem un pēc tam tālāk arī vietniekiem. Noteikumi ir diezgan plaši. Pie noteikumiem sākām strādāt jau oktobra mēnesī, rīkojām tikšanās gan ar skolu direktoriem, gan ar pirmsskolu vadītājiem, gan ar profesionālās ieviras izglītības iestāžu vadītājiem, un arī iestāžu vadītāji visi bija lūgti dokumentam iesūtīt savus komentārus, labojumus, kuri arī tika ņemti vērā. Lai mēs tālāk varētu arī apstiprināt pārējos lēmumu projektus par valsts budžeta meritācijas sadalījumu un iestāžu vadītāju atalgojumiem, būtu nepieciešams šos noteikumus apstiprināt, jo tie nākošie lēmumu projekti tātad ir veidoti uz, nu, ņemot par bāzi jau šobrīd izstrādātos noteikumus, kuros ir iekļautas visas tās normas, ar kurām pamatā jau Siguldas novads tā kā strādāja, bet šobrīd ir, nu, apkopots vienā dokumentā. Ja jums ir kādi jautājumi, protams, atbildēšu. Paldies.
Paldies, kolēģi.
Jā, attiecīgi bija arī šodien darba grupā, kas saistīts ar finansēšanas modelu programmu skolā. Tas noteikti ir kaut kas, kas drīzumā arī mūsu skolā stāsies spēkā. Un tur īstenībā saņēmu arī no citu skolu direktoriem un vēl daudz dažādas sūdzības saistībā ar atbalsta personālu. Un atturot šos, diemžēl, es redzu arī šeit šo, un es gribu vērst uzmanību un iespējams arī par to diskutēt. Attiecīgi izglītības iestādes psihologs, viena amata vienība uz 600 izglītojumajiem. Man liekas, tas ir ļoti liels skaits, lai nodrošinātu vienam izglītojumam psihologu. Attiecīgi es rosinātu, ka šeit skaitlim būtu jābūt tomēr mazākam, nevis uz 600 izglītojumiem viens psihologs. Tas nozīmē, ka mums, man liekas, sanāk Rūdim un Ģinai tikai, ja sanāks viens slodzes psihologs. Jā, nu tev, nu vairāk kā viena, jā, visiem pārējiem pat vairs nesanāks viens slodze, kaut vai esošajā brīdī visiem, es domāju, pamatskolai, Lauriņš sākuma skolai, Krimuldas vidusskolai, Mālpils vidusskolai, es domāju, ka psihologs jau ir uz pilnu slodzi. Es negribētu, ka mēs samazinām šī noteikumu dēļ viņiem slodzi, un man liekas, ka psihologiem ir ko darīt skolā. Tad tālāk skolotājs logopēds. Viena amata vienība 150 izglītojumiem no 1 līdz 4. klasei. Attiecīgi jaunajā regulējumā logopēds tiek rēķināts 1-6 posmā, nevis 1-4 posmā. 1-4 posmā vispār kopumā ļoti interesants. Mēs skatāmies vai 1-3, tāpēc es rosinātu tomēr šeit skatīties 1-6 posmā, tieši tāpat kā jaunajā modelī ir domāts attiecīgi par logopētu. Jā, tā būtu divas lietas, un tad pēdējā trešā. Pedagogs karjeras konsultants, kas ir viena amata vienības 1000 izglītojumajiem, šodien runāja no pārstāv no karjeras konsultanta puses un tu teici, ka uz 1000 viens karjeras konsultants nesot ļoti, ļoti teiksim, tāda sapņaina ideja, ka tas ir norealizējams. Jā, tāpēc man būtu šos trīs lūgumus tomēr caurskatīt un samazināt. Jā.
Nu, karjeras konsultants varbūt nebūtu tik ļoti nozīmīga štata vieta, jā, tā, jo šo darbu pilda gan ārpusklases darba organizators, gan klašu audzinātāji, bet nu, īpaši pēdējā laikā ļoti svarīga ir šī te pedagoga palīga loma. Un kā tur ir? Pirmajās no 1 līdz 3 vai no 1
Jā, nu
līdz
šeit
6.
mums ir
Es teicu,
interesanti.
ka mums vajag no 1 līdz 6.
Es tev pilnīgi pievienojos, to arī norādīju šodien ministrijai. Un attiecīgi, ja mēs skatāmies, mums ir vispār saskaņā ar licencēto speciālās izglītības programmu un vai izstrādātiem individuāliem atbalsta plēm 20 skolēns vienu pedagogu darbu slodzi, tad, ja mēs skatāmies no šajā izstrādātajā modelī, tad tas attiecīgi ir 1-3 posmā uz katriem 60 skolēniem viens. Mums arī ir rosinājums darba grupā, kur bija 1-6 posmā un atstāt, kad uz 60 vienkārši skolēniem viens, nu viens slodze, tur es tev pievienojos arī pedagogu palīgas leistā. Un tad vēl tikai, jā.
Jā, bet diemžēl ir smagākais tas, ka šajā diskusijā plāno līdz 3. klasē, kaut gan būtis līdz 6. un nekur nerunā par pedagogu palīgiem kā līdz šim. Bija, ka pieejami, ja klasē ir integrētais bērns ar speciālām vajadzībām.
Jā.
Jā, tos arī praktiski uz doto brīdi metodikā izslēguši.
Jā. Tad, kolēģi, mēģinot kopsavilkt, tad mēs gribētu pedagogu palīgu regulējumu, kā attiecīgi ir šajā modelī. Jā. Es pareizi saprotu, pedagogu palīgs viens uz katriem 60 skolēniem, 1-6 posmā. Es pareizi saku. Un tad mēs 1-3 posmā. Uz katriem 61, tas ir tas, ko mēs virzamies. Nu, es tikai vēršu, jā, nu vēršu uzmanību, kad, ja, kad tas modelis stāsies spēkā, tad būs attiecīgi mums 1 uz 60, nu tad doma, lai mēs katru pusgadu atkal mainītu, vai tas ir tā vērts, nu tas ir viens, bet jā, kā runājam. Ja es teiktu, ja uz 100, tad es teiktu, tad tomēr 1-6 posmā. Un tad pieņemsim uz katriem 101, bet 1-6 posmā piemēram, bet nu tad jāskatās. Jā, nu un speciālis pedagogs potenciāli, jā, jā, piekrīt. Nu jā, vēl es tad, ok, šeit, tad par izglītības iestādes psihologu, vienam vienības katriem 600, es rosinātu to skaitli būtiski mazināt. Kā skatāmies, kolēģi?
Bija tās šausmas nebeidzamās ar tām vakancēm.
Skolās nav tik izteikta. Jā, un tas Jā, un tas nozīmē, šiem cilvēkiem šiem noteikumiem, līdz samazināsim slodzes, es tam teiktu, tas nav labi.
To gan nevajag.
Nu, es teiktu, 400 ir ok, ja tas nesamazina esošajiem slodzes, tad es piekrītu, bet tas jāpaskatās tev. Lūdzu to pārbaudīt. Jā, jā. Pedagogu palīgs, psihologs. Un tad lūgums arī par logopēdi, ja bija trešais, vai tomēr mēs nevaram 1-6 posmā logopēdi skaties, kā tas būs arī atbilstoši, nu, jaunajiem regulējumam modelim, ja? Jā.
Un var jau būt Sigita, ja mērķdotācija atļauts, jau varbūt tā piebilde, nu, kad 400 jaunajā mērķdotācija atļauts, tad...
Jā, nu es... Jā, nu pieņemsim, tāpēc es neaizskaru sociālo pedagogu, kas, man liekas, tas skola katru izvērtē, bet, nu, tomēr logopēds, psihologs un arī pedagogu palīgs būtu tomēr, ko mēs gribam centralizēt vienot, ka tāda ir pieejama pakalpojuma, lai mēs nenokam vienā skolā, kur pēkšņi ir logopēds vai nav. Tāpēc es par šo runāju. Bet sociālo pedagogu kontekstā es piemēram piekrītam apgalvojumam, jā.
Jā, Krisa, bet varbūt ar psihologu, nu varbūt 400, bet ja mērķdotācija atļauj, varbūt...
Jā, jā, nē, tas viss to pareiz, bet 400, es domāju, ja tas izpilda to, ko runājam, tad es varbūt par, jā. Jā.
Tā, vēl kādi kolēģi priešlikumi ierosinājumi. Tad es teiktu tā, ka mums bija diskusija par pedagogu palīgiem, par psihologiem un logopēdu, atbalstu personālu, Psihologiem tas vadošais teikums bija tāds, ka nesamazinot esošo slodžu daudzumu, un savukārt par pedagogo palīgiem un logopēdiem palielinot, protams, nu tādā pamodelējiet lūdzu, ja, un tad uz domas sēdi dodat gala variantu. Ja. Jā, nu tad ietverot šos priekšlikumus konceptuālos, par kuriem tad precīzi būs uz domas sēdi, varam balsot. Ja. Paldies, septiņas balsis par. Un nākamais par valsts budžeta meritācijas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai periodam no 1. janvāra līdz 31. augustam. Lūdzu.
Tātad šobrīd ir pieņemti jauni ministra kabineta, nevis jauni, bet grozīti ministra kabineta noteikumi numuri 445, kas nosaka pedagogu darba algas no 1. janvāra. Tātad no 1. janvāra mums ļoti būtiski ceļās pedagogu atalgojums. Pirmsskolā pedagogu atalgojums palielinās no 1240 eiro uz 1526 eiro par likmi. Vispārējā izglītībā no 1020 uz 1374 par 36 stundām un profesionālajā ievirzē interešu izglītībā no 1020 uz 1145 eiro. Līdz ar to arī pieauga meritācijas aprēķins un meritācijas sadalījums pašvaldībām ir apstiprināts ministru kabinetā 16. janvārī ar rīkojumu 52. Un lūgums sadalīt meritāciju atbilstoši izglītības iestādēm lēmuma projektam pievienotajiem pielikumiem. Tātad šobrīd mēs esam pievienojuši pielikumus. Pirmais pielikums meritācija vispār izglītojošo skolu pedagogu darbu samaksai periodam no 1. janvāra līdz 31. augustam. Otrais pielikums meritācija pirmsskola un pamatskola ar pirmsskolu grupām pedagogu darbu samaksai. Arī periodam no 1. janvāra līdz 31. augustam un trešais pielikums interešu izglītības programmu īstenošanai meritācijas Iguldas novadas izglītības iestāžu pedagoga darba samaksai. Un lūgums arī apstiprināt finansējumu pirmskolas izglītības iestādei pasaciņam lēmuma projektā minētajā apmērā, jo šai izglītības iestādē ir speciālā grupa, kurai šis finansējums arī ir piešķirts kā atsevišķs finansējums. Tātad, kā jau es minēju, šī meritācija sadalīta par pamatu ņemot ministru kabineta noteikumus numur 376 un tos ietver tos punktus, ko es minēju pie iepriekšējā lēmuma projekta ziņojuma. Ja jums ir kādi jautājumi, es noteikti viņiem atbildēšu. Paldies!
Paldies! Tātad tās divas skolas, kuras ir, nu, tā kā, kurām par labu pārdala no citām skolām, tās ir Alaži un Lēdurgi, ja?
Jā, tātad šobrīd mēs esam pārdalījuši finansējumu Alaži pamatskolai un Lēdurgas garlība meķeri pamatskolai. Alaži pamatskolai šīs pārdalījums principā vairāk saistās ar to, ka šajā skolā tiek īstenot šīs neklātienes programmas, kurām pēc meritācijas piešķiršanas noteikumiem ir ļoti mazs šis te koeficients. Un Lēdurgas pamatskolai atkal ir ļoti neliels izglītojamo skaits, un līdz ar to meritācija nepietiek, lai nofinansētu visu izglītības procesu. Pietrūkst abām izglītības iestādēm finansējums gan administrācijas likmju apmaksai, gan atbalsta personālam, gan mācību procesam. Un tātad, kā jau es minēju, šobrīd ir pārdarīts par divām šīm te, par labu šīm divām skolām no Siguldas pilsētas trīs skolām. Siguldas pilsētas vidusskolas, Siguldas ģimnāzijas un Siguldas pirmās pamatskolas. Lielākais finansējums mums šobrīd ir, nu, ja tā drīkst teikt, pārdalīts no Siguldas valsts ģimnāzijas. Jo Siguldas valsts ģimnāzijā izglītojamiem ir tāds finansējums ar labāku koeficientu, ar labāku tīri lielākais aprēķins, pat cik šīs programmas jau satur daudz sarežģītākus priekšmetus, kas ir jāīsteno. Un tāpat laikā vēl ir tāds papildus bonusiņš, ka šobrīd mēs saņemam finansējumu 2% apmērā pār klašu piepildījumu. Šis 2% finansējums nākošajā mācību gadā pārtopa par 1% finansējumu, respektīvi viņš samazinās, un līdz ar to meritācijas apjoms, ko mēs varētu pārdalīt kādai mazai skolai, samazinās. Ja? Principā šobrīd mūs glāb vairāk vai mazāk šis 2% finansējums, ko mēs arī pārdalam. Un, protams, tas, ka ģimnāzija īsteno programmas ar mazāku administrācijas likmju skaitu, nekā viņa varētu atļauties. Viņa varētu atļauties vairāk vietnieks. Tā kā šobrīd paldies kolēģiem, ka mēs varam šādā veidā nofinansēt šīs mazās izglītības iestādes, bet nu, varbūt, ka tie būs jautājumi, par kuriem kādā brīdī nāksies lemt. Cevišķi tajā brīdī, kur stāsies spēkā šīs te Kristapa jau pieminētais jaunais finansēšanas modelis. Vai viņš būs spēkā ar 2024. Gada 1. Septembri vai ar 2025. Gada 1. Septembri, šobrīd vēl nav skaidrs, jo normatīvais regulējums izstrādāts vēl nav. Paldies.
Paldies, kolēģi. Jautājumi, komentāri? Nav. Tad apstiprinām meritācijas sadalījumu šim pusgadam.
Es 13. nepiedalos.
Es arī nepiedalos.
Jā, iepriekš jau doma tika lēmusi par izglītības iestāžu atalgojumu laika posmam no 2023. Gada 1. Septembra līdz 2024. Gada 31. Augustam. Bet par cik šobrīd ir izmaiņas un grozījumi ministru kabineta noteikumos 445, un lai arī izglītības iestāžu vadītāji būtu labāk novērtēti ar varbūt labākām sajūtām, ka ceļās visai nozarei finansējums, ir tiešām sagatavots jauns lēmuma projekts, kur arī ir izmaiņas izglītības iestāžu vadītāju atalgojumā, respektīvi ceļoties darba samaksai pedagogiem, šobrīd būtu lūgums atbalstīt arī algu palielinājumu izglītības iestāžu vadītājiem. Un šobrīd šīs jaunais modelis ceļoties zemākai mēneša algas likmei ir izstrādāts arī attiecībā pret izglītības iestāžu vadītājiem. Tātad šīs te mēneša algas veidojas tātad zemākā mēneša alga plus ietvērtie vērtēšanas kritēriji, kur katrs punkts tā kā pārvēršas eiro un sanāk gala summa, ko mums vajadzētu šodien ar domas lēmumu apstiprināt.
Es iet iestarpināšos, bet par tiem punktiem jau mēs te nelīmam, tas ir izpildirektors rīkojums.
Punkti mums bija šobrīd ir iekļauti iekšā noteikumos.
Super, jā. To mēs
jā, ir nepieciešams, es varu pievienot klāt arī tabuliņu, kur parādās zemākā mēneša alga, punktu kritērijas un kā veidojas šī te samaksa.
Nu, tos punktus noteikti, punktu kritērijas vajadzētu pielikt, jā.
Punktu kritērijas aprakstošais ir noteikumos, bet ja ir
individuālo nevajag.
Individuālo nevajag, ok. Bet tad punkti kritērija ir iekšā noteikumos, viņi ir pielikumos iekšā visi iestrādāti.
Jautājumi, komentāri? Ance?
Vai skaņots ir šis te ar kādiem vadītājiem, vēl kaut ko, es nezinu, nu, kaut kā tur, nu, es vienkārši domāju, ka kāda ir tā temperatūra, kas te kaut kas paceļās, es vienkārši neredzu to salīdzinājumu ar iepriekšējo.
Es varu salīdzinājumu arī sagatavot, ja tādas ir nepieciešams šobrīd, tātad visa šīs te algas jau ir izglītības iestādes vadītājiem katram zināmas, viņas jau šobrīd ir katram nosūtītas tīri individuāli, jo šobrīd jau mēs esam strādājuši arī pie tarifikācijas, jau iekļaujot iekšā potenciālo jauno atalgojumu. Bet šobrīd nav tarifikācijas ir izveidotas, ir ievietotas visā, bet viņas apstiprinātas nav. To es plānoju darīt pēc domes lēmumu. Ir pēc domes sēdes pēc 25. janvāra, bet iestāžu vadītāji šobrīd zin, kā šīs atalgojums veidojas no 1. janvāra? Nu, es teiktu, ka sajūtas ir dažādas. Protams, vienmēr mēs gribētu lielākus pieaugumus, jo arī cēlās zemākā mēneša alga par 300 eiro. Tad arī kāds vadītājs varbūt gaidīja, ka arī viņa atalgojums pieaugs par 300 eiro. Šobrīd tāda pieauguma nav. Lielākie pieaugumi, respektīvi, veidojas tur, kur ir šīta likme bijusi zemāka. Ir divi izglītības iestāžu vadītāji, kuriem mēs esam vienojušies, ka atalgojums nepieaug. Tā ir Lēdurgas pamatskola un Allažu pamatskola, kurā atalgojums saglabājas tādā līmenī, kāds bija jau septembrī, tīri, jo šī meritācija nu, tā kā nenosedz viņu atalgojumu. Un tas bija tāds vienošanās jautājums. Tā kā gan Lēdurgas pamatskolai, gan Allažu pamatskolas direktoram saglabājas tādā pašā līmenī, kā tas bija septembrī.
Es varbūt Ants arī papildinot valstiski, nu valsts manuprāt izdarījuši vislielāko absurdu, ka vislielāko pielikumu nu, par minimālo zemāko algu pieliku skolām līdz 150 bērniem, tur uz likmi 320 eiro pieaugums un tur, kur valstiski definē, ka jāveido lielas skolas ar lielu bērnu skaitu, tā kā pieņemsim Siguldas pilsētas vidusskolu. Tur valsts zemāko mēneša algas likmi pieaudzēja tikai par 230 eiro, 100 eiro valstisku starpību. Jā. Tā kā tur ir pilnīgi absurds izvērtības.
Jā, nu, tas, ko var norādīt pēc esošā ministra kabineta noteikuma regulējuma, šīs ir nu, noteikti augstākas algas visās izglītības iestādēs, nekā būtu jāsaņem direktoriem. Tas, kas ir otrs, nu šeit var pasīties arī jaunā modeļa koeficients atbilstoši skolēnu skaitam, 50 skolā līdz 100 skolāniem tie būtu 1877 eiro, skolā līdz 300 skolām tie būtu 1958 eiro. Nu, tas ir pēc nākotnes pat prognozes ar jauno celšanu. Nu, tas tā var saprast. Tas tikai, ko vēršu šeit, īstenībā, kas man interesanti, administrācijas sadaļā, direktora vietnieka metodiķa darba alga noteikti 85% apmērā no direktora algas, man liekas, līdz šim bija 75, ne? 85 viņi īstenībā pat jau skatās. Es par to esmu pārsteigts. Un otrs, jā, nu, pieņemsim, nezinu, reka mūsu lielākā skola, cik jums ir skolēni, 1200, nu, 1100, jā, tad attiecīgi tādam direktoram, jā, nu, tādam direktoram būtu 2693 eiro, bet tas ir pēc gada vēl, nu, mums jau ir lielāks nekā pēc gada grib, nu, tas vienīgais, bet, protams, ka cilvēcīgi visi grib lielākas algas.
Šobrīd ir tā, ka ministra kabineta noteikumi nosaka, ka direktoru vietniekiem, var noteikt atalgojumu 80% no zemākās mēneša algas, respektīvi no tās, kas ir nodefinētas jau noteikumos. Mums šobrīd direktoriem skolu ir noteikts direktoru vietniekiem, ka viņiem tiek noteikts nu, ne zemākā 75% no direktora mēneša algas. 70, jā. Tas bija tā kā skola direktora ierosinājums, ka mēs nosakam, ka tie ir ne 70% no direktora mēneša algas aprēķinātās. Ja, tā kā te arī ir būtiska starpība, un ka pirmskolas izglītības iestādēs mums šobrīd, ja mēs rēķinātu pēc attiecības 80% no direktora atalgojuma, tad nesasniegtu šo te zemāko slieksni, un būtu jānosaka tā, tas, kā šobrīd mums vairumā gadījumā arī būs, ir 1603 eiro par likmi. Un kas arī atrunāts ministra kabineta noteikumos, ja nesasniedz metodiķa atalgojumu, tad ir nosakāms atalgojums 1603 eiro par likmi. Tā kā pamatā visās pirmskolas izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs vietnieku atalgojums būs 1603 eiro.
Jā, nu tas, ko vienkārši... Jā, paldies. Tas, ko vienkārši vērst uzmanību, nu, ka tas skaidrs īstenībā vēl pieaugs būtiski pēc šīm jaunajiem modeļiem. Nu, un ar to viss ticamāk atkal jārēķina, jādomā jau līdzīgi, kā Sigita pirms tam teica, ka īstenībā jau būs viens otrs pieaugums. Bet, nu, tā būs valsts meritācija, tas uz, atkal uz labu.
Jā, labi arī, ka beigās valsts nāca pie veselās aprāti, tā varētu teikt, jo pirmajā projektā bija bērndārs audzinātāji, metodiķi un bērndārs vadītāji, nu, izglītības iestādē līdz 150 bērniem, kas pamatā ir mūsu bērndārs, visiem bija vienāda cauglī.
Tur jāsaka arī paldies Sandrai, kas uz to norādīja īstrijai. Labi, kolēģi, kādi jautājumi, Sandra?
Nu jā, noteikumos ir atrunāts gan tālmācības, gan privātās vidusskolas. Tas, uz ko es gribētu vērst, ja mēs, nu, mēs to no izglītības pārvaldes puses redzam, ja mēs runājam par šo līdzfinansējumu, mēs kā izglītības pārvalde rosinātu pilnībā atcelt šos te noteikumus ar 1. septembri un arī izslēgt šo te finansējumu privātām izglītības iestādēm, jo tiešām strādājot ar vīzu datu bāzi, skatoties par to, kur šie, nu, par tām skolām, kur šis finansējums nonāk, mēs nevaram izgūt objektīvus datus, vai tā nebūs skola, kas īsteno arī tālmācības programmas, un ka būtu šie noteikumi atceļami pilnībā, un ka viņš nebūtu tas, kas šodien vēl notika diskusijās Izglītības un ministrijas organizētajā sanāksmē par to, kādam vecuma posmam tālmācības vispār būtu tā kā pieļaujamas, ja šobrīd skatās uz to, ka tie varētu būt trīs modeļi, vai 7-9 posms, vai 10-12 posms, nu, kāda tad būtu tie regulējumi, un arī uz ko vēl varētu vērst jūs uzmanību, ka šodien arī uzdevu jautājumu, kas notiek ar šīm te neklātienes programmām, vai strādājot pie skolu tīkla modeļa, neklātienes programmu izglītojamie tiek skaitīti kvantitatīvajā kritērijā. Atbilde bija, ka viņa netiek skaitīti kvantitatīvajā kritērijā. Neklātien.
Tālmācība?
Pa tālmācību skaidrs atbildes nebija. Jo kā jau teicu,
tā liela ziņa.
Trīs modeļos, ja, nu šobrīd tā Aleša skolā mums ir šīs neklātienes programmas. Un tālmācība, jā. Malpilī neklātienes, jā. Jā, jā, tā kā, nu, tas neieies kvantitīvajā kritērijā. Jā. Nu, un šobrīd, jā, mēs arī esam skatījuši vēl vienus noteikumus, kas ir līdzfinansējums privātajām pirmskolas izglītības iestādē un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. Un šobrīd mēs saskaramies arī ar situāciju par to, ka ir daļa vecāku, kuri atsakās no vietas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs un vēlas turpināt tā kā iegūt pirmskolas izglītības programmu privātajās izglītības iestādēs, un respektīvi atsakoties, viņi saglabā šo te līdzfinansējumu. Nu, un tas mūsu varbūt rosinājums ir domāt par to, ja vecāks atsakās no vieta pašvaldības dibinātajā izglītības iestādē, vai viņam būtu saglabājums finansējums vispār, vai viņš būtu saglabājums kaut kādā citā apmērā. Jo tie arī ir tomēr būtiski finanšu līdzekļi. Nu, ir, ka vecāki pienāk šī rinda, viņi atsakās, un arī šobrīd tā ir tāda informācija, kas izskan sarunās, ka privātās izglītības iestādes liek vecākam apliecināt, ja mēs jūs uzņemam, ka jūs turpināsiet un neaizies uz pašvaldības dārziņiem, nu, respektīvi, jo tā kā vēlas sev nogarantēt šo te finansējumu. Nu, tā ir tāda neoficiāla ziņa, ko mums ir pauduši vecāki.
Mūs tieši novadīja?
Tieši mūs novadīja dzīvotājiem.
Nu,
jā. Jā, bet nu, tas ir tomēr saistīts ar finansējumu, jo varbūt, ka tiešām, ja mums ir tās vietas, un mēs varam piedāvāt, ka varbūt šo un šī rinda ir pienākusi, ka šis līdzfinansējums varbūt ir atceļams. Nu, tas ir tāds punkts, par ko mēs tā kā rosinātu, varbūt padomāt, bet arī kontekstā uz 1. septembra neātrāk.
Tur bija visi zaļās gaismas šim te, jā? Tas man mazliet pārsteigums par šo.
Diskutējām to savā veidā. Nu, labi, teiksim, neaiziet Jānības uz pašvaldības tiek pētrīta, ja tā rindā būtu, nu, netiek. Vienīgais, ka tur vairāk bija diskusija par to, vai mēs mainam finansējumu apmēru vai ne. Ir kāds mums ilgāk, 3 gadiem?
Nav. Šobrīd no visiem 60 bērniem visi līdz 3 gadu vecumam.
Nu, un vēl viens jautājums, kas mums bija tā kā dienas kārtībā, ko mēs skatījāmies, tiek privātajām izglītības iestādēm apmaksāts arī ēdināšanas pakalpojums, un tas, kas mums reizēm mulsina, ka šajās privātajās izglītības iestādēs nereti parādās, ka bērns ir nepārtraukti katru dienu, nu, respektīvi, ka nav šo kavējumu. 100% apmeklējums, nu, kas... Nu, tie ir tā mūsu prāts, zinot to, kā tas notiek mūsu dibinātajos dārziņos, brīžam neiet kopā, un tad arī mēs šobrīd domājam, kas ir tas mehānisms, kādā veidā mēs varētu pārbaudīt šo ēdināšanas uzskaiti, jo arī par ēdināšanu izdevums sēdz pašvaldība. Un sēdz pilnā apjomā, un mums nav iespējas pārliecināties, vai izglītojamais tiešām katru dienu nepārtraukti ir pirmskolas izglītības iestādē. Nu, tie ir mums tādi aktuālie darba jautājumi, ar ko mēs šobrīd staigājam. Varbūt, ka jums ir kāda laba pieredze, ko mēs varētu smelties.
Par ēdināt. Par ēdināšanu, tu runāji bērndārs kontekstā? Ja...
Pirmskolas, jā, tieši pie privātās pirmskolas, jo bija tā tad mums tiek... Piestādīts rētins, apmaksāt ēdināšanas izdevums no pakalpojuma sniedzēja, bet mēs redzam, ja ir 20 darba dienas, tad konkrētajā pirmskolas izglītības iestādē visiem izglītojamiem ir 100% apmeklējums.
Bet tas ir attiecināts visām izglītības iestādēm vai privātajām vai atsevišķas?
Ir atsevišķas. Ir atsevišķas, un mēs arī esam lūguši skaidrot, un mēs esam lūguši arī norādīt korektus datus. Tad, nu, es gribētu teikt, ka mans darbinieks saņem tādu diezgan uzbrūkošu komunikāciju no otras puses ar apgalvojumiem. Nu, kāpēc jūs tā? Nu, ka mēs tā kā lūdzam sniegt to informāciju patiesi un skaidrojot, ka mēs redzam, ka citur ir objektīvi šī, ja, kā arī tiesniedz privātā izglītības iestāde, kur tiešām nav pilns 100% apmeklējums. Ja. Tad, tas ir, tāpēc mēs šobrīd, tas ir jautājums, ar ko mēs arī šobrīd staigājam, jo mēs apzināmies, ka tie ir pašvaldības budžeta līdzekļi, kurus mēs tā kā apsaimniekojam, mums tā atbildība ir jānes.
Un tad arī...
Tā ir pie tās kopējās, nu, kad arī mēs pilnveidojam mūsu piedāvājumu, kad daļa no šī ietaupījuma, jā. Jā, mums īstenībā tajā brīdī 1-12 pilna buķeta pašiem te uz vietas mājās, kur mums potenciāli tie skolēni, nu, tagad labi pateica, ka neskaita daļā gadījuma, bet tāpat viņi nes mums naudiņu. Nu, mazu koeficienti 0,1 tikai, bet nes.
Bet nes, jā, jā. Viņa nes.
Un savā ziņā nu, tālmācība, kas ir skola piesaistīta, protams, ne visas, bet tās bieži vien tomēr saprot arī to parasto ikdienas ritmu un spēj pielāgot un saprast nu, tā bērna atbilstību, kur viņš ir. Ja, diemžēl, nu, pašam strādājot skolā, dažreiz nu, šo tālmācību bērnu, nu, tas ir, protams, specifisks tālmācības iestādes, nu, diemžēl var redzēt, ka tur nu, tas novērtējums un kas ir mācīts neatbilstam, kas pēc standartanī brīdī būtu. Tāpēc īstenībā šāds ar skolu, kas ir kopā, kur veic ar ikdienas darbu, viņš ļoti veiksmīgi var salīdzināt un saprast. Nu, tas man liekas vēl tā svarīgi.
Nu, jā, un tas arī, kas mums ir būtiskā Siguldai šobrīd, ka mums šobrīd ir divas izglītības iestādes vidusskolas posmu, kam varbūt šobrīd ir tāda jautājuma zīme būt vai nebūt, un šis līdzfinanājums nu, trīs arī veicina to, ka izvēlas ārpus mūsu novada, kaut gan mums pašiem šis piedāvājums arī ir. Un tas, pie kā mēs arī šobrīd strādāsim ar iestāžu vadītājiem, kādā veidā piedāvāt šīs izglītības programmas tieši vidējā izglītības posmā. Tas ir tāda diezgan liela aktualitāte, un šobrīd tātad mums ir noslēgti 20 līgumi ar dažādām 20 izglītības iestādēm, kur Siguldas novada izglītojami apgūši šīs te tālmācības vai privātās izglītības iestādēs vidusskolas posmu. Reāli šobrīd mēs redzam, ka cik mums bija pirmā, devītā klasē bija 82 bērni, un 102 bija 10-12 posmā. Ne tā kā vesela skola, principā, jā. Mēs piedāvājam. Daiga, kā kolēģi, kas strādā ar šiem te jautājumiem, tad, kad vecāki...
Mēs piedāvājam. Mēs piedāvājam.
Jā, tā kā būtu. Jā, es varu, bet tagad jūs tādu nu, gadījumu noķertu, jā?
Jā.
Tagad jūs tagad gadījumu noķertu, jā? Jā, es jau nesapratu. Jā, 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 kas es jā, bišķi?
Mēs noķeram tādā veidā, ka saņemot nu, vairāk arī jautājumus, no, nevis no skolas, bet paši vecāki šobrīd interesējās, kādi ir tie atbalsta mehānismi, ja, un kur ir iespējas mācīties. Un reizēm arī Daiga ir tas cilvēks, kas mēģina atrunāt, varbūt vispār šim bērnam neizvēlēties citu izglītības iestādi, bet varbūt turpināt šeit pat uz vietas, jo nereti tas ir saistīts arī ar mācības sniegumu. Ja.
Es piemēram neiedu.
Mums ir 291 šobrīd skaitāms Rīgas datu bāzē un līdzfinansējumu saņemt.
Lielā.
Pēc tam. Ir vēl viena aktualitāte, pie ko mēs šobrīd strādājam, un varbūt, ka lūksim deputātu iekļaut papildus darba kārtības jautājumās domas sēdi. Šobrīd ir izsludināti pieņemt ministru kabineta noteikumu par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp trūcīgo un bērnu sociālo integrāciju. Un tie ir noteikumi par bērnu pieskatīšanas pakalpojumu, kas ir vērsta tieši uz privātajām pirmskolas izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. Šobrīd mēs tā kā veicam aprēķinus, vai pašvaldībai būtu izdevīgi startēt šajā te projektā, vai mēs to varētu izdarīt. Tā kā mēģināsim šīs nedēļas laikā vēl sadarbībā projektu nodaļu tikt ar to galā. Šodien arī esot seminārā apjautājos kolēģiem. Zinu, ka Jūrmala uz šo te startēs. Viņi tā kā saredz iegumu, blakus ropaži. Un vēl viena otra pašvaldība, kur arī ir tiešām problēmas ar vietu nodrošināšanu pirmskolā, par šo jautājumu vēl domā. Nu, kad tur liekas, ka tie pašvaldībai tie ieguvumi nav tik lieli, un ir tā baža, ka tomēr pašvaldība var arī nu, šajā kontekstā kaut ko zaudēt, jo pašvaldībā ir jānodrošina līdzfinansējums. Tā kā mēs šobrīd strādājam nu, vēl pie aprēķiniem un domām, vai mums šajā te projektā būtu jāiesaistās.
Pašvaldībā tā baža ir tāda, saskatot, ka beigās pašvaldība paliek administratīvā.
Nu jā, tas tad, nu kā, administratīvais sloks viennozīmīgi tad guļās uz pašvaldību. Un vēl tas, kas ir aktuāls, par ko mēs domājam, vai privātā pakalpojuma sniedzējs būs gatavs iesaistīties daudz un dažādu atskaišu sagatavošanā, nu ko arī šis te projekts pilnīgi nostaka. Tā kā, nu, tie ir tie jautājumi, ar ko mēs šobrīd dzīvojam. Jā, nu mēs tā kā mēģināsim ar to tikt galā, jo ja mēs mēģinām ar šo te startēt, tad mums būtu jau janvāra domas sēdē, tā kā jāpieņem lēmums par dalību šajā projektā. Tā kā mēģināsim līdz pirmdienai tikt ar šo jautājumu galā.
Kāds komentārs ir vakardien arī noskatoties sižetu, ko komentē vecāks, tad mēs saņēmām pašvaldībā vairākus zvanus un ēpastus par to, ka vēršas vecāki, ka Ropiša novads ir lēmis, ka līdz, nu, bērni, kas apmeklē Ropiša izglītības iestādes, nesaņem šo apmaksāto brīvpusdienu pakalpojumu. Un ka respektīvi vecākiem nāksies sekt ēdināšanas izdevumus. Un viņi vērsās pie mums ar jautājumiem, kā šajā brīdī, nu vai viņiem kā Siguldas novadā deklarētajiem šajās ropešu skolās tika apmaksāt šīs te brīvpusdienas. Nu, šobrīd Siguldas novadā ir pieņemts saustošajā noteikumu par brīvprātīgajām iniciatīvām, kur punkts nosaka, ka šīs brīvpusdienas tiek apmaksātas visiem Siguldas novadā deklarētajiem bērniem, kuri apmeklē Siguldas novada izglītības iestādes. Nu, lūk, tādā veidā mēs arī skaidrojam iedzīvotājiem, ka šobrīd nav pieņemti nekādi citi lēmumi, un līdz ar to mums kā pārvaldē nav tiesības apgalvot, ka mēs varam pieļaut kaut kādas izņēmumu gadījumus, atmaksāt kaut kādas konkrētas lietas, ja? Un es saprotu, ka šeit ir tas gadījums, ka ir Inčkalna pamatskola tuvākā no mūsējām, bet Ropeša pēc kilometriem sanāk tā kā tuvāk. Jā, nu, ka tas, jā, ka viņš tās izglītības iestādes sanāk tuvāk, nu, un tad vecāks šobrīd ir retorisks, kad, nu, kur tad viņam šobrīd deklarēties. Nu, mēs jau nevaram noteikt, kur viņš deklarēties. Tāpat laikā mēs redzam, ka mums ir arī iedzīvotāji, kas iedeklarējas Siguldā, lai saņemtu vietas mūsu izglītības iestādēs, saņemtu brīvpusdienu pakalpojumu. Ja. Kuram? Mēs maksājam savstarpējos norēķinus par katru bērnu, kas mācās.
Cik ir pēc skolai? Cik ir kaut kāds skolas, kur mēs pārskaitam uz Rēzekni par vienu bērnu mēnesī ir 480.
Viņš ir deklarēts Siguldā, jā.
Pašā laikā, ja mēs stāsts par Vangažu skolu, mēs jau rudenīgi gribējām nonikt autobusu, jo viņš šim mēs ir bijis vēsturiskais Inčkalna aklis, tāpēc, ka mazākums tautības programma. Un arī mazākums tautības programma šogad pastāv vietējo gadu nākamā gadā izgūt, un praktiski mēs, kur mums bērni, Inčukalnā mēs katru dienu aizpīdām 30 bērnus, iedām Vangaļu vienas skolas pagājumā, rektolāpjums, ja? Un man tas liekas pilnīgi absurdi, ja, jo, nu, bet šogad, tomēr tā mazākuma tautība, mēs mums ir jādara. Nākamā gadā varētu pateikt, ne, vecāks izjās, jo man šeit tīs sakārtot, tā, ka tie, kas dzīvo daudā, arī nav problēmas, nevien sitiet, lai nokļūt Inčukalnā. Un, ja mēs runājam par bērndās bērniem, tur arī ņemot vērā to, kāds man tīs sastādījums, un, ja nepieciešams, tas precizēt, vai lapsiņās, nu, kas ir gaujā, ja ir mintas filiālē, ir vietas un bērnās bērniem gaujā, mēs varam, mums nav mintas centrā vietas, ja, bet gaujas filiālē mēs pieļaujam grības un ne ļoti labs, ļoti labs bērnās un nākļumiem.
Nu, šobrīd ir arī tā, ka mēs maksājam savstarpējās norēķinas 35 Latvijas pašvaldībām, mēs maksājam par 408 skolas vecuma bērniem un par 106 pirmskolas izglītības bērniem. Un konkrēti Ropežu novadam, es paskatījos, mēs tātad pārskaitam finansējumu par 32 pirmskolas bērniem un 105 skolas vecuma bērniem, kas atkal ir vesela skola.
Vienoties, mēs nevaram izcelt, manuprāt, tikai Ropežu novadam, mums jāmaksā visai Latvijai.
Jā, sveikrīt, bet... Jā, bet kad ir kāds plāns, viņus dabūt
centrā. Nā, mēs šo transportu nenodrošinām, pašvaldībai nav pienākums.
Bet ne jau visus 30
centrā.
Nē, tas ir jāsmatri pretī, tā pats sarastīt, cik mēs arī nojādā bilā.
Jo, bet
mēs mums maksā mazāk.
Pārspīniet,
nav